สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How Women Rise ของ Sally Helgeson และ Marshall Goldsmith เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและพัฒนาภาวะผู้นำที่มุ่งอธิบายว่าเหตุใดผู้หญิงที่มีความสามารถมากจึงอาจยังติดอยู่กับรูปแบบพฤติกรรมเดิมเมื่อต้องก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากแนวคิดของ What Got You Here Won't Get You Thereแต่ปรับให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้หญิงในที่ทำงานโดยเฉพาะแก่นสำคัญคือพฤติกรรมบางอย่างที่เคยช่วยให้ประสบความสำเร็จในช่วงต้นอาชีพอาจกลายเป็นอุปสรรคเมื่อปฐมบาทต้องการอิทธิพลการมองภาพรวมและการใช้พลังเชิงความสัมพันธ์มากขึ้นหนังสือไม่ได้เน้นเพียงการสร้างแรงบันดาลใจแต่เสนอกรอบคิดที่อ่านแล้วนำไปตรวจสอบตนเองได้จริงๆเหมาะกับคนที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนบทบาทหรือขยับจากการทำงานเก่งไปสู่การเป็นผู้นำที่มีผลกระทบกว้างขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก12นิสัยที่เคยช่วยให้รอดแต่กลับขวางการเติบโตในระดับสูงหัวใจของหนังสืออยู่ที่การชี้ให้เห็นนิสัย12แบบที่มักฉุดผู้หญิงไว้โดยไม่รู้ตัวเช่นไม่กล้ารับเครดิตจากผลงานการคาดหวังให้คนอื่นสังเกตความทุ่มเทเองการให้ค่าน้ำหนักกับความเชี่ยวชาญมากเกินไปการสร้างความสัมพันธ์แต่ไม่ใช้เครือข่ายให้เกิดประโยชน์และการยึดความสมบูรณ์แบบจนทำให้ตัดสินใจช้าแนวคิดสำคัญคือสิ่งที่เคยเป็นข้อดีในช่วงเริ่มงานไม่ได้เป็นข้อดีเสมอไปเมื่อไต่ขึ้นสู่ตำแหน่งที่ต้องบริหารคนและบริหารภาพลักษณ์มากขึ้นหนังสือจึงมองพฤติกรรมนี้ในฐานะนิสัยที่ต้องปรับไม่ใช่ข้อบกพร่องทางตัวตนการนำเสนอแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะได้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีแสดงออกการสื่อสารและการเลือกใช้พลังของตนในบริบทที่ใหญ่ขึ้นทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือสังเกตตนเองมากกว่าการตัดสินผู้หญิงว่าทำไม่พอประเด็น2จากความเชี่ยวชาญส่วนตัวไปสู่การใช้พลังผ่านคนอื่นและตำแหน่งหนังสือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนจากการพึ่งความสามารถเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวไปสู่การใช้พลังหลายแบบพร้อมกันโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญเครือข่ายความเชื่อมั่นในตนเองอำนาจจากตำแหน่งงานผู้เขียนชี้ว่าความเชี่ยวชาญอาจพาไปสู่ความสำเร็จในงานระดับต้นได้ดีเพราะองค์กรต้องการคนที่ทำงานได้จริงแต่เมื่อขึ้นไปสู่ระดับผู้นำหน้าที่หลักไม่ได้เป็นการลงมือทำทุกอย่างเองอีกต่อไปหากเป็นการตัดสินใจสร้างทิศทางและนำคนที่เก่งเฉพาะด้านมาร่วมกันทำงานดังนั้นการยึดติดกับการเป็นคนเก่งที่สุดในรายละเอียดจึงอาจทำให้คนนั้นไม่ก้าวสู่บทบาทที่ใหญ่กว่าหนังสือไม่ได้ลดคุณค่าของความเชี่ยวชาญแต่บอกว่ามันต้องทำงานร่วมกับการสร้างอิทธิพลและการมองงานในเชิงระบบผู้อ่านจึงได้กรอบคิดใหม่ว่าการเติบโตไม่ได้หมายถึงทำเก่งขึ้นเท่านั้นแต่ต้องเปลี่ยนวิธีสร้างคุณค่าในองค์กรด้วยประเด็น3การขอเครดิตและการพูดถึงผลงานอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่การโอ้อวดหนึ่งในประเด็นที่เด่นมากคือความลังเลที่จะยอมรับความสำเร็จของตัวเองหนังสืออธิบายว่าผู้หญิงจำนวนไม่น้อยถูกสอนให้ถ่อมตัวไม่เรียกร้องไม่ทำให้ตัวเองเด่นเกินไปและรอให้ผลงานพูดแทนตนเองแต่ในความเป็นจริงองค์กรขนาดใหญ่ไม่ค่อยจดจำผลงานได้เองหากไม่มีการสื่อสารอย่างชัดเจนการคาดหวังว่าคนอื่นจะเห็นและให้รางวัลโดยอัตโนมัติจึงเป็นกลไกที่ทำให้โอกาสหลุดมือหนังสือชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการยกตนโอ้อวดกับการอธิบายผลงานอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งอย่างหลังเป็นทักษะจำเป็นต่อการเลื่อนขั้นและการเจรจาเรื่องบทบาทหรือค่าตอบแทนการเน้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมุมมองที่ใช้งานได้จริงเพราะบอกเพียงให้มั่นใจมากขึ้นสอนให้เข้าใจว่าความสำเร็จต้องถูกแปลออกมาเป็นภาษาที่คนอื่นรับรู้ได้ด้วยในบริบทอาชีพความเงียบอาจถูกตีความผิดได้ง่ายกว่าที่คิดประเด็น4นิสัยที่ดูสุภาพเช่นเอาใจคนอื่นมากเกินไปและการทำตัวเล็กลงหนังสือวิจารณ์พฤติกรรมที่ดูเหมือนมารยาทดีแต่กลับลดทอนอิทธิพลของผู้หญิงในที่ทำงานเช่นการพยายามเอาใจทุกคนการพูดแบบขออภัยทั้งที่ไม่จำเป็นการใช้คำลดทอนคุณค่าความเห็นของตัวเองการนั่งในพื้นที่ที่ทำให้ตัวเองดูเล็กลงในวงสนทนาพฤติกรรมเหล่านี้มักไม่ได้เกิดจากความไม่มั่นใจอย่างเดียวแต่เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคมที่สอนให้ผู้หญิงไม่รุกไม่แย่งและไม่ทำให้คนอื่นอึดอัดหนังสือมองว่าสิ่งเหล่านี้อาจเหมาะกับบางสถานการณ์แต่เมื่ออยู่ในระดับที่ต้องแสดงภาวะผู้นำมันจะทำให้คนอื่นมองข้ามน้ำหนักของคำพูดและตัวตนของเราจุดแข็งของบทนี้คือการเชื่อมภาษากายน้ำเสียงและการเลือกใช้ถ้อยคำเข้ากับผลลัพธ์ทางอาชีพอย่างชัดเจนทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสุภาพกับความมั่นคงในตัวเองต้องเดินคู่กันถ้าสุภาพจนยอมลดพื้นที่ของตัวเองตลอดเวลาก็อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการยอมรับประเด็นสุดท้าย เปลี่ยนทีละนิสัยด้วยความตระหนักรู้และการลงมือแบบเป็นขั้นตอนหนังสือไม่ได้เสนอสูตรเปลี่ยนชีวิตแบบรวดเร็วแต่เน้นการปรับทีละนิสัยและเลือกจุดที่สำคัญที่สุดก่อนแนวทางนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของผู้เขียนว่าการพยายามแก้ทุกอย่างพร้อมกันมักทำให้ล้มเหลวหรือเหนื่อยเกินจำเป็นจึงควรเริ่มจากการรู้ว่าตนเองติดนิสัยใดๆมากที่สุดและนิสัยนั้นกระทบเป้าหมายไออาชีพอย่างไรจากนั้นจึงกำหนดพฤติกรรมใหม่ที่เล็กพอจะฝึกซ้ำได้จริงหนังสือยังชวนให้ผู้อ่านคิดถึงเหตุผลส่วนตัวว่าต้องการเติบโตไปเพื่ออะไรเพราะความชัดเจนเรื่องเป้าหมายจะช่วยเลือกว่าควรแก้อะไรก่อนการวางแนวทางแบบนี้ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแรงบันดาลใจทั่วไปตรงที่มันไม่หยุดอยู่ที่การปลุกใจแต่พาผู้อ่านเข้าสู่กระบวนการสังเกตตนเองวัดผลจากพฤติกรรมและค่อยๆสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องมือคิดมากกว่าคำปลอบใจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้หญิงวัยทำงานหัวหน้าทีมผู้จัดการผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพและคนที่กำลังเตรียมตัวสู่บทบาทที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักมากแล้วแต่โอกาสยังไม่ขยับตามหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงสะท้อนคิดเพราะช่วยแยกให้เห็นว่าปัญหาบางอย่างไม่ได้มาจากความสามารถไม่พอแต่มาจากนิสัยที่สั่งสมมาตั้งแต่ช่วงต้นอาชีพและยังไม่ได้ปรับให้เหมาะกับระดับงานใหม่สิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองสายอาชีพอื่นคือมันเจาะจงกับผู้หญิงมากกว่าใช้คำแนะนำแบบกว้างและไม่ได้เน้นเพียงความมั่นใจแต่เชื่อมความมั่นใจกับการใช้เครดิตการสร้างอิทธิพลการใช้เครือข่ายและการวางตัวในที่ประชุมอย่างเป็นระบบสำหรับคนที่ต้องการเลื่อนขั้นหรือเข้าใจอุปสรรคของตนเองให้ชัดขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ตรงประเด็นและใช้งานได้จริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนแซลลี่เฮลเกเซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่